Skutky apoštolů 14. Totéž se stalo v Ikoniu. Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho židů i řeků. Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu. A Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo. Jedni byli při židech, druzí při apoštolech. Pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly stírat a ukamenovat. Ti se o tom dověděli a uprchli do likaonských měst Listry a Derbe i okolí. Ani tu nepřestali kázat evangelium. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání, Pavel se na něj upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky: to k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené býky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali: co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas. Sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim: musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Pak prošli Pisidii, dostali se do Pamfilie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Atálie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěření Boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A zůstali tam s učedníky delší dobu. 14. kapitola Skutků pokračuje ve svědectví o první misijní cestě, která začala v syrské Antiochii. Pokračovala na Kypru a pak v Malé Asii, v Pisické Antiochii, a teď jsou apoštolé v Ikoniu. Ikonium je velmi staré město. Dnes patří k největším v Turecku a nese jméno Konia. Mnozí tam uvěřili, ale mnozí se také stavili proti evangeliu. A přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu. A Pán Bůh to potvrzoval a dosvědčoval svou milost tím, že apoštolé mohli konat znamení a zázraky. znamení a divy v Novém zákoně bývají spojeny s kázáním slova. Nejsou to samoučelné činy, ale smysl znamení, zázraků a divů je potvrzovat zvěst evangelia. Znamení a divy jsou zdůrazněním slova Božího. Proto není dobré prosit a jen žádat znamení a divy bez návaznosti na zvěst slova. Obyvatelstvo města se rozdělilo. Jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. Tak tomu bylo a je vždycky, že evangelium nejen sjednocuje, ale také rozděluje. Takové rozdělení není důsledkem chyb při zvěstování, ale je bolestným jevem, který doprovází věrné kázání evangelia. Není to příjemné snášet odmítnutí a odpor, ale při kázání evangelia nekřesťanskému světu se každý s tím setká a musí to přijmout. Pak přišlo ale vážné ohrožení života a apoštolé uprchli do likaonských měst Listry a Derbe a okolí. Vždycky je potřebné a nutné ptát se Pána Boha a rozeznat, co v dané chvíli Bůh od nás očekává. Zůstat nebo odejít. O verš dřív jsme četli, že Pavel přes všechny překážky mluvili o Pánu, ale teď uprchli. Pavel s Barnabášem nějakým způsobem poznali, určitě zatím byl modlitební zápas, že teď zůstat v Ikoniu je příliš nebezpečné a obětovat tam svůj život, to neposlouží Boží věci. Tak utekli z města pryč. Likaonie, kam se uchýlili, byla jednou z oblastí římské provincie Galácia. Bylo to odlehlé místo, nebyly tam žádné velké města a tam mohli mít chvíli klid od pronásledování. Ale čteme, že ani tam nepřestali kázat evangelium. Když přišli do Listry, tak mezi posluchači seděl člověk ochrnutý od narození. A když Pavel viděl, že věří a že očekává Boží pomoc, že věří, že mu Bůh může pomoci, tak rozkázal, aby vstal. A ten muž ihned přijal uzdravení. A po jeho uzdravení se lidé, kteří to viděli, začali chovat z našeho pohledu velice podivně. Chtěli apoštolům dokonce obětovat zvířata. Ale jejich jednání nebylo až tak nepochopitelné, když si uvědomíme souvislosti. Lidé tehdejší doby znali z pera latinského básníka Ovidia starou legendu, kdy nejvyšší bůh Jupiter, řecky Zeus, a jeho syn Merkur, řecky Hermes, navštívili Frigii, tam ten kraj, a přišli jako lidé smrtelní, nikdo nepoznal, že to jsou bohové. Hledali pohostinnost lidí, tisíckrát byli odmítnutí, až našli přístřeší u nějakých starých lidí v malé chýši, kteří jim pomohli. Za to ti staří lidé byli odměněni, ti ostatní byli potrestáni povodní, která zničila jejich domy. A tato legenda pravděpodobně byla v pozadí pokusu o uctívání Pavla a Barnabáše. Co když to jsou právě oni, Zeus a Hermes, kteří přišli jako lidé, a když je odmítneme, bude následovat další trest. Kromě toho v pohanském myšlení tehdejší doby nebyl problém si představit, že z lidí se stávají bohové a z bohů obyčejní lidé. A apoštolé nejdřív nerozuměli, co se děje, protože neuměli likaonskou řeč. Až když se dozvěděli, někdo jim to přeložil, co se děje, tak začali vehementně protestovat. Že to je rouhání. I my jsme smrtelní lidé, jako všichni ostatní. Nemáte právo nás uctívat. A Lukáš teď zmiňuje stručný obsah prvního Pavlova kázání k čistě pohanským posluchačům. A na tomto kratičkém kázání, 16. až 18. verš, vidíme, jak se dokázal apoštol přiblížit k lidem tam, kde jsou. Antiochii kázal k židům a vycházel z písma, argumentoval ze zákona a z proroctví. V pohanské Listře však nevycházel ze starého zákona, ten posluchači samozřejmě neznali, ale navázal na pro ně důvěrně známé dění v přírodě. Základní zvěst o Pánu Bohu zůstala stejná, ale způsoby zvěstování se měnily od situace k situaci. A je třeba vždy navázat na to, co lidé znají a co je jim blízké, a nespokojit se s naučenými frázemi. Ty stejně nikoho neosloví a nikomu nepomohou. Dnes to může být jiné prostředí, na které navazujeme. Humanistické smýšlení, kdy v centru všeho dění je člověk. Může to být potřeba lásky a přijetí, co lidem chybí. A nebo se setkáme s hledáním opravdové svobody, s hledáním smyslu života. Odpovědí na všechny problémy a otázky je vždycky Ježíš. U něj ústí zvěstování. Zvěst je stejná, ale to, jakým způsobem evangelium podáváme, to se musí přizpůsobovat lidem. Pokud to neděláme a nejsme ochotní zaplatit tuto cenu, lidé nám přestanou rozumět. Apoštol Pavel Lykaonské prosil, aby se odvrátili od té marné modloslužby k živému Bohu, který všechno učinil. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestával dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Pán Bůh se dává poznat tím, že prokazuje dobro. Pavel tady nemluví o přikázáních, nemluví o hříchu, ani o potřebě oběti za hřích, nevyslovuje dokonce ani jméno Ježíš, ale hovoří o Bohu, jehož dobrotivost je všude kolem vidět. Pán Bůh dává déšť, úrodu, pokrm a radost do srdce. A proto ta výzva, odvraťte se od marných věcí k pravému Bohu, který vám tolik dobra už prokázal. Jen stěží se apoštolům podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. A tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. To byla ta situace, o které později apoštol píše, jednou jsem byl kamenován. A možná, že si v té chvíli vzpomněl na Štěpána, který byl taky kamenován, a vzpomněl si na to, že kdysi to ukamenování schvaloval. Jak se všechno náhle změnilo. Před malou chvílí jsou lidé schopni se v úctě klanět, dokonce přinést oběť, a teď se všechno mění ve zběsilou nenávist. Už mnoho nadějných vztahů se proměnilo v hotové peklo. Nadšení se často po rozčarování mění v nepřátelství. A ti, kdo Pavla lynčovali, tak si mysleli, že je mrtev, vyvedli ho za město nebo vyvlekli, ale učedníci ho obstoupili, možná, že se domlouvali na tom, kde ho pochovají, ale on vstal a vrátil se do města. To je boží charakter. Nevyvede ho z míry, ani působivý obdiv lidí, ani tvrdé odmítnutí. I tam v Listře vzdor pronásledování vznikl zbor. Víme, že z Listry pocházel Timoteus, kterému Pavel napsal později dvě epištoly. Následujícího dne se vydali na cestu do Derbe, vzdálené asi 100 kilometrů. Jak to mohl Pavel vydržet? Jak to dokázal zvládnout? Polomrtvý, po kamenování, a on je schopen ujít takovou vzdálenost. Nebylo to snadné. Však také nedlouho poté napsal epištolu Galackým. V té epištole na závěr píše: nosím na svém těle jizvy nebo znamení Ježíšovi. A pak se apoštolé rozhodli, že se vrátí zpátky do svého domovského sboru. Šli ještě do Derbe, kde získali mnoho učedníků a vraceli se stejnou cestou zpátky do syrské Antiochie. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Obrácení na víru je jen začátkem nové cesty. Na té cestě se objeví mnoho nástrah, konfliktů a bojů. Začíná duchovní zápas, boj těla a ducha. Vynořuje se spousta nových otázek. A proto noví křesťané potřebují hned na začátku mnoho osobní péče a povzbuzení. Potřebují zakotvit v určitých biblických pravdách. Obecně platí, že čím více péče na začátku, tím méně problémů později. A když se apoštolé vraceli zpátky domů, navštívili ta místa, kde založili sbory, aby učedníky posílili ve víře, aby je utvrdili na té cestě. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. To ustanovení starších se dělo všude, kde apoštol Pavel založil místní sbor. Každý sbor potřebuje pastorační vedení. Sbor nemůže žít a duchovně růst jaksi automaticky nebo spontánně. Pavel všude ustanovil starší, ti byli vybíráni z křesťanů uvnitř sboru. A byl to vždycky tým lidí. Nikdy žádný sbor nevedl jednotlivec. A v dnešní době, kdy je tolik nedorozumění v otázce náplně služby starších a kazatelů, je třeba znovu zdůraznit, že být starším pastýřem znamená v prvé řadě pást, sytit a chránit Kristovy ovečky. Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, napsal apoštol Petr. A to znamená duchovně živit, vyživovat, sytit Božím slovem a pomáhat v otázkách duchovního života. A potom apoštolé nové sbory svěřili Pánu. Církev patří Pánu Bohu. Je to úžasné, že jemu můžeme věřit, že se dostatečně dobře postará o své děti. A proto mohl mít i Pavel plnou důvěru, že si místní církve své záležitosti mohou spravovat sami. Měli apoštolské učení, měli pastýřský dohled a vedení a měli požehnání a ochranu od Ježíše Krista. A apoštolé pak odcházeli, ale Ježíš Kristus v Duchu svatém tam zůstal. A to je jistota, ve které nacházeli pokoj. Stejná jistota a pokoj doprovází i misionáře a evangelisty, kteří poslouží lidem k víře a pak musí odejít. Svěřit věci Pánu. Však on to má v rukou. a on se o to dostatečně postará. Po svém návratu pak shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Teď se vrátili po téměř 2 letech do domovského sboru. Všichni se sešli a rádi slyšeli svědectví o tom, co Bůh dělal. Vždyť se i oni měli na tom svůj podíl skrze přímluvné modlitby a půst. Hlavním tématem toho radostného, mimořádného shromáždění bylo to, co Bůh činil skrze apoštoly. Nikdo je nepodezříval, že se nemístně chlubí, ale všichni se chtějí dozvědět, co Bůh vlastně činil. Apoštolé tam pak zůstali delší dobu. Po práci a námaze přichází chvíle pokoje a odpočinku. Po odloučení v cizině pocit domova mezi svými. Po vydávání ze sebe všeho během zvěstování evangelia nastupuje přijímání, povzbuzení a posily od bratří. Pavel s Barnabášem se nechtěli hned zase vrhnout do další práce, aby se z nich velice snadno stali to, co dnes se často používá, ten termín workaholic. Člověk, který jenom pracuje a neumí nikdy vydechnout. Apoštolé dřeli 2 roky a pak delší dobu přijímali posil a povzbuzení a službu od druhých. Prožívali tam období klidu a odpočinku až do doby, kdy z Judska přišli do Antiochie lidé, kteří učili, že kdo chce být spasen, musí se nechat obřezat podle Mojžíšova obyčeje. Následovaly dramatické události na takzvaném Jeruzalémském sněmu nebo koncilu, který měl pro život prvotní církve naprosto zásadní význam. Ale to už zasahujeme do 15. kapitoly, kterou budeme dál Pán Bůh probírat příště.